Patty Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Saya Eva Masri Eva. Senang sekali pagi ini bisa menjumpai Anda dalam siaran VOA Kamis 29 Mei 2014. Apa kabar Anda pagi ini? Kami mendapat kabar dari sana, angin berhembus kencang hingga ke sini, bahwa meski bulan puasa masih satu bulan lagi, tetapi beberapa harga kebutuhan pokok sudah melambung tinggi. Harga ayam dan, nah ini yang cukup mencengangkan nih, kesukaan produser saya, jengkol, naik drastis melebihi kebutuhan lainnya. Sebegitu banyakkah orang yang mengkonsumsi jengkol? Anda bisa kirim informasinya untuk VO yang pasti. Saya akan terus berada di sini hingga jam 8.30 nanti bersama produser Erna Wiyasih dan teknisi Zainab Abdurrahman. Segera kita awali kebersamaan dengan Sari Berita bersama Tony Hotland.
Presiden Amerika Barack Obama mengatakan Amerika tidak akan menghindar dari keterlibatan dalam isu-isu global, tetapi tidak semua masalah harus diselesaikan secara militer. Obama mengungkapkan visi kebijakan luar negeri untuk tahun-tahun terakhir masa jabatannya dalam pidato wisuda di Akademi Militer Amerika hari Rabu. Ia mengatakan terorisme masih menjadi ancaman paling langsung bagi keamanan Amerika dan menghimbau kerjasama dengan negara-negara yang menjadi kubu jaringan teroris. Ia menegaskan Amerika tidak akan pernah meminta izin untuk melindungi warga atau tanah airnya, tetapi jika ada isu-isu global yang tidak secara langsung mengancam Amerika, maka harus ada pembatasan dalam penggunaan tindakan militer. Presiden Afghanistan Hamid Karzai menyambut baik keputusan Presiden Amerika Barack Obama untuk menarik semua pasukan Amerika dari Afghanistan pada akhir tahun 2016. Karzai mengeluarkan pernyataan hari Rabu yang menyebut mengakhiri kehadiran militer Amerika di negaranya sudah lama menjadi tujuan pemerintah dan rakyat Afghanistan yang berterima kasih atas kontribusi dan dukungan masyarakat internasional. Para pejabat keamanan mengatakan pesawat-pesawat tempur Libya membom kubu-kubu militan di Benghazi, didalangi seorang mantan jenderal yang membangkang dalam usahanya menumpas pemberontak di sana. Pasukan pendukung mantan jenderal Khalifa Haftar hari Rabu melancarkan dua serangan udara terhadap kompleks Brigade Martir 17 Februari di sebelah barat kota itu. Tidak ada laporan korban jiwa, tetapi saksi-saksi mata mengatakan ada kerusakan bangunan. Brigade 17 Februari beranggotakan bekas pemberontak Islamis dan salah satu kelompok militan terbesar di Benghazi. Pihak berwenang di Cina Barat yang bergejolak mengadakan pengadilan terbuka di sebuah stadion dan menyatakan 55 orang bersalah atas sejumlah tuduhan termasuk melakukan aksi teror. Paling tidak 3 terdakwa divonis hukuman mati. Lainnya dikenai hukuman penjara karena pembunuhan, separatisme atau tuduhan lain seperti bergabung dengan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai teroris. Dalam kesempatan itu, polisi juga mengumumkan telah menangkap 65 orang lainnya dengan tuduhan-tuduhan serupa. Gaji tinggi para pejabat di perusahaan-perusahaan Amerika naik lagi, dan artinya kesenjangan pendapatan dengan warga Amerika pada umumnya juga semakin besar. Sejumlah kajian terbaru minggu ini memiliki rincian yang beragam, tetapi semuanya menunjukkan para eksekutif bisnis Amerika mendapat gaji puluhan juta dolar per tahun. Direktur perusahaan teknologi komputer Oracle, Larry Ellison, mendapat gaji tertinggi tahun lalu, yaitu hampir 77 juta dolar. Sebuah kajian oleh kantor berita AP dan lembaga riset gaji eksekutif Equilar menunjukkan gaji rata-rata para direktur di 500 perusahaan terkenal memecahkan rekor, yaitu 10,5 juta dolar tahun 2013. Harian Wall Street Journal mengatakan surveinya atas para pimpinan di 300 perusahaan besar menunjukkan gaji rata-rata 11,4 juta dolar.
Berbagai informasi menarik dan laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini, termasuk berita ekonomi dan keuangan, laporan dari Indonesia, dan tentu saja laporan utama dari berbagai belahan dunia, antara lain...
大学生，我觉得很多人都跟我一样，应该有一个比较共同的一种状态，就是。
Itulah cuplikan laporan internasional tentang tuntutan para korban penumpasan demonstrasi di lapangan Tiananmen, Tiongkok 25 tahun lalu. Juga jangan lewatkan perbincangan Tony Hotland tentang merebaknya virus MERS.
We do see that camels probably had this virus infection or something very similar, if not identical to it, for decades.
Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di VOA Washington. Kini kita temui Made Yoni yang sudah bersiap menyampaikan berita ekonomi dan keuangan.
VOA Washington dengan info global, pendapatan bank-bank Amerika menurun 7,7% pada triwulan Januari sampai Maret dibanding tahun lalu, sementara suku bunga yang lebih tinggi melesukan permintaan KPR dan mengurangi pendapatan bank dari bisnis kredit agunan. Data yang dikeluarkan hari Rabu oleh FDIC, semacam lembaga penjamin simpanan di Amerika, menegaskan dampak kenaikan suku bunga yang terjadi pada musim semi 2013. Ini merupakan kedua kalinya dalam 19 triwulan terakhir industri perbankan itu yang telah pulih dari krisis keuangan mencatat penurunan dalam pendapatan bersih dibandingkan dengan triwulan tahun sebelumnya. FDIC melaporkan bahwa pendapatan industri perbankan 37,2 miliar dolar dalam triwulan pertama tahun ini turun dari 40,3 miliar dolar dalam periode sama tahun 2013. Ini adalah untuk pertama kali sejak triwulan ketiga tahun 2013, bank-bank Amerika untuk pertama kali mencatat penurunan laba dari triwulan sebelumnya. Ini merupakan penurunan pertama sejak musim semi tahun 2009. Laporan terbaru itu juga menunjukkan jumlah bank-bank bermasalah dalam daftar FDIC turun menjadi 411 pada triwulan pertama dari jumlah 467 dalam triwulan keempat tahun lalu. Beralih ke Eropa, angka pengangguran di Jerman turun menjadi 6,6% pada bulan Mei. Tapi penurunan yang biasanya terjadi pada musim semi lebih kecil dari perkiraan semula. Kantor Perburuhan Federal Jerman hari Rabu mengatakan bahwa pengangguran sekarang berkurang 61 ribu orang dibandingkan bulan April ketika angka pengangguran 6,8%. Secara keseluruhan, 2,88 juta orang tidak punya pekerjaan bulan Mei. Apabila disesuaikan dengan faktor-faktor musiman, angka tersebut tidak banyak berubah untuk 3 bulan berturut-turut pada tingkat 6,7%. Karena musim dingin tidak begitu parah, berarti pekerjaan musiman tidak banyak berkurang dalam beberapa bulan-bulan sebelumnya. Kepala Kantor Perburuhan Frank Hergen Weiss mengatakan pemulihan lapangan kerja musim semi lamban bulan Mei, tetapi secara keseluruhan bursa kerja cukup baik. Ekonomi Jerman tumbuh pesat 0,8% pada triwulan pertama tahun 2014 dan diprediksikan akan tumbuh sekitar 1,9% tahun ini secara menyeluruh.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, sudah hampir 25 tahun berlalu sejak penumpasan pemerintah Tiongkok terhadap demonstran pro-demokrasi di lapangan Tiananmen. Kepemimpinan Tiongkok telah mengambil beberapa langkah penting untuk membungkam diskusi tentang insiden tahun 1989 itu. Namun demonstrasi besar-besaran tetap terjadi di Beijing dan kota-kota lain dan aksi penumpasan yang kembali dilakukan oleh pemerintah. Karlina Amkes menyampaikan laporan Bill Ait berikut ini.
Pada musim semi tahun 1989, Fang Zheng adalah atlet di universitas di Beijing. Seperti banyak teman-teman sekelasnya, ia pergi ke lapangan Tiananmen untuk menyuarakan keprihatinannya tentang berbagai isu, mulai dari korupsi di pemerintahan sampai kebebasan pers. Fang Zheng mengatakan, pada tahun 1980-an, harapan untuk reformasi tinggi, dan banyak orang bergabung dengan Partai Komunis untuk mencoba menciptakan masa depan yang lebih baik bagi negara. Fang Zheng mengatakan, semua mahasiswa pada tahun 80-an memiliki sikap yang sama dan semua sangat idealis. Mereka juga memiliki rasa tanggung jawab sosial yang kuat dan kepedulian terhadap nasib negara ini. Menurut Fang Zheng, banyak orang yang ketika itu dipengaruhi oleh pemimpin Uni Soviet saat itu, Mikhail Gorbachev, dan kebijakan reformasinya. Ia mengatakan, ia dan mahasiswa lain membawa tuntutan mereka ke lapangan Tiananmen dengan harapan hal itu akan membantu Tiongkok berubah juga. Semua berubah pada pagi hari tanggal 4 Juni, ketika Fang Zheng menjadi saksi langsung dan korban tindakan keras pemerintah. Tank melindas kedua kaki atlet muda itu dan memutusnya. Alih-alih menanggapi tuntutan publik, Fang Zheng mengatakan pemerintah menggunakan senjata, penindasan, dan darah untuk menegakkan kekuasaan mereka dan menanggapi demonstran. Dalam protes Tiananmen tahun 1989 itu, salah satu dari 7 tuntutan mahasiswa adalah para pejabat dan anggota keluarga mereka mengungkap pendapatan mereka. Tuntutan lain, hak untuk bebas melancarkan demonstrasi di Beijing. Kini, 25 tahun kemudian, 2 tuntutan itu masih jauh dari dipenuhi. Kampanye anti-korupsi besar-besaran yang dilancarkan Presiden Tiongkok Xi Jinping telah menjaring pejabat-pejabat tinggi dan rendah. Tetapi pemerintahannya menolak seruan agar pemimpin Tiongkok memberi informasi kepada masyarakat seperti jumlah gaji, apartemen, dan mobil yang mereka miliki. Baru-baru ini, ribuan orang berdemonstrasi di Hangzhou, Tiongkok Timur, untuk memprotes pembangunan insinerator sampah. Bentrokan dengan pihak berwenang berubah menjadi kekerasan, mobil-mobil dibalikkan, dan kendaraan polisi dibakar. The Voice of America.
Pendengar, warga Mesir hari ini menyelesaikan pemilu presiden, proses yang diperpanjang satu hari karena sedikitnya jumlah yang ikut serta. Wartawan VOA Elizabeth Arut melaporkan dari Kairo, disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Karena kurangnya jumlah pemilih yang memberikan suara dalam pemilu presiden di Mesir, Komisi Pemilu Mesir memperpanjang pemungutan suara untuk memilih presiden sampai hari ketiga Rabu. Tapi meskipun diancam akan didenda jika tidak memilih, sebagian TPS tetap kosong. Media Mesir yang pro pemerintah mendesak orang untuk memberikan suaranya dan menyebut mereka yang tidak memilih pengkhianat. Di sebuah TPS di mana banyak pemilih datang pada hari pertama, kata pejabat pemilu Mohamed Saad, seluruh proses pada umumnya berjalan lancar.
Gaya mengancam dan menakut-nakuti orang ditolak dimanapun.
Calon kuat dalam pemilu presiden itu, mantan Panglima Militer Abdel Fattah el-Sisi, menyerukan lebih banyak pemberi suara daripada yang diperoleh orang yang digulingkannya, pemimpin Islam dan presiden pertama Mesir yang dipilih secara bebas, Mohamed Morsi. Ikhwanul Muslimin yang pernah berkuasa itu bukan hanya kelompok yang memboikot pemilu. Kekuatan-kekuatan pro-demokrasi melihat pemilu itu yang juga menampilkan calon presiden dari sayap kiri, Hamdin Sabahi, sebagai seorang pengkhianat revolusi yang mereka perjuangkan pada tahun 2011. Juru bicara partai Strong Egypt, Mohamed Othman, mengatakan,
dua calon dalam pemilu itu tidak mewakili visi kami, visi politik kami. Kedua calon itu telah menyebabkan terpuruknya proses demokrasi.
Sebagian orang yang tidak memilih mengungkapkan kelesuan mereka karena pemilu itu adalah yang ketujuh dalam 3 tahun. Dan di samping itu, kemenangan Sisi sudah dipastikan. Tapi kemenangan yang tampaknya tidak dapat dielakkan itu mungkin merupakan salah perhitungan, kata wartawan Hami Maligi.
El-Sisi dan tim kampanyenya yakin bahwa pemilih menyukainya. Dia mencuat terlalu dini dan membuat pemilu tampak aneh.
Aneh dan penuh tantangan. Dengan akan mulainya Sisi memerintah Mesir yang terpecah dan banyak rakyat yang tidak puas. The Voice of America, VOA.
Gitaris jazz terkenal Lee Ritenour pekan ini menutup kompetisi 4B Annual Six String Theory yang digelar untuk mencari gitaris-gitaris berbakat yang menggunakan gitar 6 tali senar yang memang digagas Lee Ritenour sejak tahun 2010 lalu. Kompetisi ini diadakan sebulan penuh, tepatnya sejak bulan April hingga Mei dan terbukti diikuti oleh banyak musisi muda. Ini tidak saja memfokuskan permainan musiknya pada gitar, tapi juga bass drums, piano, dan keyboard. Juri yang melakukan pemilihan ini tidak main-main. Untuk aliran musik country ada Vince Gill dan Brent Mason. Untuk aliran musik jazz ada John Scofield, Frank Potenza, dan Jay Graydon. Untuk aliran musik rock ada Guthrie Govan, Steve Lukather, Joe Satriani, dan Tomayasu Hotei. Sementara untuk aliran musik blues ada Sonny Landreth dan Cap Mo. Ada pula Don Elder dan Andy McKee untuk akustik, dan William Canister untuk aliran musik klasik. Secara khusus, John Patitucci, Nathan East, Marcus Miller, Victor Bailey, dan beberapa pemain bass terkenal lainnya mengamati permainan bass para kandidat peraih beasiswa itu. Sementara Dave Weckl, Harvey Mason, dan Chris Coleman mengamati permainan drum, ada pula Dave Grusin, John Beasley, Daniel Jobim, Jesse Milliner, dan Alan Pasqua, serta beberapa pianis lain yang menjadi juri khusus permainan piano. Kompetisi 4B Annual Six String Theory ini memang luar biasa. Selain bermitra dengan sekolah-sekolah musik ternama di Amerika, antara lain Berklee College of Music dan Yamaha, ikut serta pula penyelenggara festival-festival keren, seperti Blue Note Tokyo dan Montreux Jazz Festival. Ada pula perusahaan-perusahaan rekaman sekelas Concord Records. Total beasiswa yang ditawarkan adalah $600,000. 4 pemenang utama dari setiap instrumen akan berkesempatan melakukan jam session atau manggung bersama pada 2014 Montreux Jazz Festival. Pemenang utama bahkan akan pentas langsung hanya bersama lead tenor dalam konser itu. Hadiah lain mencakup kuliah di Berklee College of Music, rekaman album terbaru lead tenor, instrumen-instrumen musik dari Yamaha, dan mengikuti beberapa festival bergengsi lainnya.
The Voice of America, VOA.
Kini kita simak liputan Indonesia. 110 patung manusia lumpur didirikan di arena tanggul kolam penampungan lumpur Lapindo, menandai peringatan 8 tahun tragedi semburan lumpur panas itu. Peringatan ini menjadi harapan bagi banyak warga korban lumpur agar kasus tersebut segera selesai dan hak ganti rugi warga cepat terbayarkan.
Ratusan patung manusia lumpur berdiri kokoh di area kolam penampungan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo. Patung ini dibuat oleh seniman kontemporer Dadang Kristanto dengan judul Survivor, berbentuk manusia yang sedang berdiri tegak sambil menadahkan kedua tangan di depan dada. Dadang Kristanto mengatakan patung manusia lumpur dengan tangan menadah yang dibuatnya ini bermaksud untuk memberikan bukti serta kesaksian mengenai penderitaan yang dialami warga akibat luapan lumpur panas Lapindo berantas.
Kalau ada orang berduka atau demonstrasi di foto-foto entah di Chili, entah di Eropa, entah di mana, kalau ada orang hilang, mereka akan membawa foto begini. Atau kalau ada yang berduka cita atau kekuburan, misalkan seorang bapak mengantarkan jenazah anaknya juga dengan cara demikian. Jadi tangan begini ini bukan meminta, tapi memberi bukti, memberi kesaksian.
Seni instalasi patung karya Dadang ini tidak hanya berbentuk manusia berdiri tegak sambil menadahkan kedua tangannya di depan, tapi sedang membawa berbagai benda seperti perabotan rumah tangga, mainan anak, peralatan sekolah, peralatan memasak, hingga benda-benda yang dianggap mewakili aktivitas kehidupan warga yang hilang akibat lumpur.
Barang-barang ini adalah barang-barang mereka sehari-hari yang barangkali bagi orang berpunya itu barang rongsokan. Tapi mereka adalah barang-barang berarti dan saya kerja seperti kayak arkeolog, mencari barang-barang, lalu barang-barang itu diketemukan, lalu dikaitkan bagaimana hidup mereka di masa lalu. Ya kan? Jadi misalkan kalau kita mencoba untuk menggali tanah itu, lalu ditemukan barang-barang. Nah, barang-barang itu juga sebagai bukti bagaimana mereka hidup, mereka bermasyarakat, seperti itu.
Penempatan patung manusia lumpur di area kolam penampungan lumpur Lapindo menjadi perhatian warga sekitar, yang tidak lain adalah korban lumpur Lapindo sendiri, serta masyarakat yang melintasi Jalan Raya Porong, penghubung antara kota Surabaya dan kota Malang. Idam Kolit Adi, korban lumpur Lapindo asal desa Jatirejo yang harus kehilangan rumah serta tanah kelahirannya berharap peringatan 8 tahun lumpur Lapindo ini menjadi yang terakhir dengan segera diselesaikannya pembayaran ganti rugi.
Mudah-mudahan untuk yang akan datang ini bisa menyelesaikan dari korban lumpur ini. Artinya bisa menyelesaikan uang-uang yang belum, pokoknya terselesaikan semua gitu harapan dari warga gitu Pak.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Mendengar lebih dari 600 penderita dan hampir 200 korban tewas, para pejabat kesehatan dunia akhirnya mendesak pemantauan dan penyelidikan yang lebih meluas terhadap virus MERS atau Sindrom Pernafasan Timur Tengah. Tony Hotland menyampaikan laporannya.
Awal minggu ini, para pejabat kesehatan dan kedokteran hewan internasional hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO di Oman. Juan Lubroth adalah direktur kedokteran hewan di FAO.
It begins like an influenza and it involves multiple organs and the patient usually has a fever and
ia mengatakan gejalanya dimulai dengan flu dan melibatkan sejumlah organ tubuh. Penderita biasanya mengalami demam dan bahkan gagal organ hingga meninggal. Jadi ini adalah penyakit yang serius, kata Juan. MERS disebabkan coronavirus yang ditemukan di dalam sejumlah hewan seperti unta dan kelelawar. Saat ini, penyelidikan sebagian besar masih terpusat pada unta-unta berpunuk satu, tetapi Juan mengatakan belum ada bukti virus itu membuat unta-unta itu sakit meskipun membawa virus tersebut.
We do see that camels probably had this virus infection or something very similar, if not identical to it, for decades.
Ia mengatakan di masa lalu unta-unta mungkin menderita infeksi virus ini atau sesuatu yang mirip selama puluhan tahun, tetapi baru kali ini terjadi penyebaran. Jadi ada yang berubah, mungkin dalam praktik pertanian atau peternakan. Mungkin virus itu juga berubah. Kami masih belum tahu bagaimana manusia bisa terinfeksi, demikian kata Huan. Jumlah penderita MERS mencapai puncaknya pada April dan Mei 2013, lalu pada dua bulan yang sama tahun ini. Namun belum ada yang bisa menjelaskannya. Penderita virus itu juga telah dilaporkan di luar kawasan Teluk Persia, termasuk Afrika Utara, beberapa negara Eropa, dan Asia. Tetapi Huan mengatakan para penderita itu hampir dipastikan terjangkit setelah bepergian ke kawasan Timur Tengah.
So there is some risk associated there that we don't quite fully understand, but I think this highlights the importance of international travel and the spread of pathogens.
Ia mengatakan ini menegaskan pentingnya kewaspadaan ketika bepergian secara internasional dan penyebaran patogen. Globalisasi, perdagangan, perubahan iklim, itu semua adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan, kata Huan. Pejabat FAO itu mengatakan para pakar masih berusaha menentukan bagaimana virus MERS menyebar.
From the animal source we don't know. From the human source we do see that most human cases are attributable to contact with diseased people.
Huan mengatakan, kami tidak tahu cara penularan dari hewan. Kalau antar manusia, kami perhatikan sebagian besar disebabkan kontak dengan penderita di rumah sakit atau di rumah mereka. Jadi satu hal yang kami sarankan adalah jaga kebersihan diri, terutama orang-orang yang beternak hewan. Demikian kata Huan. Pertemuan di Oman itu dihadiri wakil-wakil dari 11 negara. Mereka merilis pernyataan yang menghimbau investasi segera dalam riset dan pemantauan hewan, langkah-langkah keamanan biologis yang lebih ketat di peternakan, dan perbatasan negara dan keterlibatan yang lebih dalam oleh industri peternakan. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan, MERS belum menjadi wabah, namun virus bisa bermutasi kapanpun, sehingga harus ada kesiagaan, kata Dr. Lamar Hasbrook dari Departemen Kesehatan Publik di negara bagian Illinois, Amerika. Banyak rumah sakit di Amerika sudah punya program pencegahan agar virus itu tidak menyebar. Di rumah sakit Johns Hopkins di Baltimore, Dr. Gabe Callan bertanggung jawab memastikan program itu bisa melindungi sekitar 46.000 pegawai dan pasien di sana. Setelah wabah SARS lebih dari satu dekade lalu, dunia menyadari bahwa penyebaran penyakit menular di sebuah kawasan bisa menjadi ancaman kesehatan bagi seluruh dunia, terutama akibat perjalanan lewat udara. Negara-negara belajar mereka harus saling berbagi informasi tentang penyakit guna mengendalikannya. Tidak lama lagi, jutaan orang dari seluruh dunia akan berdatangan ke Arab Saudi untuk naik haji, dan pihak berwenang kesehatan internasional akan memantau dengan cermat situasi kesehatan di sana.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Pendengar, beberapa waktu lalu Gerung Putih mengadakan acara pertunjukan seni bagi murid-murid kelas 6 hingga 8 dari sekolah-sekolah tertentu. Acara itu merupakan bagian dari program Turnaround Arts atau program yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi murid lewat dunia seni. Program itu dilakukan sejak 2 tahun lalu di sekolah-sekolah yang kurang berprestasi. Tapi sejauh mana keberhasilan pelajaran seni dalam meningkatkan prestasi sekolah-sekolah tersebut? Kita temui langsung Lena Johannes yang sudah bersiap untuk menyampaikan laporannya.
I'm thrilled to welcome you all here today for the first ever White House Turnaround Arts Talent Show. We're putting on a show.
Beberapa waktu lalu, Ruang Timur atau East Room Gedung Putih dipenuhi murid-murid sekolah kelas 6 hingga 8 dari beberapa sekolah yang kurang berprestasi. Sejumlah bintang Hollywood juga hadir seperti Sarah Jessica Parker dan Alfred Woodward. Mereka membantu secara sukarela untuk melatih murid-murid itu dalam pertunjukan musik berupa tarian dan nyanyian. Malam itu, murid-murid tersebut mengadakan pertunjukan musik yang merupakan bagian dari Turnaround Arts Program, sebuah program untuk meningkatkan prestasi anak di sekolah lewat seni. Tidak hanya musik, mereka juga menampilkan seni fotografi. Program seni itu adalah hasil kerjasama Komisi Seni dan Kemanusiaan yang dibentuk Presiden Obama bersama Departemen Pendidikan dan Gedung Putih. Tujuannya adalah untuk melihat apakah pelajaran seni dapat meningkatkan mutu sekolah dasar dan menengah pertama yang tidak berprestasi. Michelle Obama mengatakan program seni itu mampu meningkatkan prestasi anak. Tahun depan jumlah sekolah yang menjadi percontohan itu akan ditambah dan artinya lebih banyak murid yang akan mendapatkan pelajaran seni di sekolah.
It is clear that the Turnaround Arts Pilot Program has been an overwhelming success. And that's why today I am thrilled to announce that we will be quadrupling the size of this program. So this fall we're going to be adding a total of 35 schools in 11 states and well over 10,000 more students will finally have access to arts education.
Michelle Obama menambahkan beberapa sekolah yang dinilai tidak berprestasi 2 tahun lalu kini memperlihatkan kemajuan, yaitu hasil ujian murid-muridnya dalam mata pelajaran matematika dan membaca kini meningkat. Kehadiran anak di sekolah dan peran orang tua juga meningkat. Bahkan jumlah murid yang diskor berkurang. Presiden Obama juga hadir dalam pertunjukan seni tersebut. Can you
achieve it? I hope that events like this help send a message to school districts and parents and governors and leaders all across this country, you've got to support the arts. It's a priority.
Sinai Jones, murid sekolah dasar Martin Luther King Jr. di Portland, Oregon, ikut serta dalam pertunjukan seni di Gedung Putih tersebut. Ia mengatakan pelajaran seni itu sangat penting bagi sekolahnya karena memberi kesempatan bagi murid untuk mempunyai pilihan dalam berkarir di masa depan sekaligus meningkatkan rasa percaya diri. Sinai dan teman-temannya termasuk Sarah Jessica Parker menampilkan pertunjukan You're Never Fully Dressed Without a Smile, cuplikan dari drama musikal Annie. Program seni ini akan dilakukan selama 3 tahun mendatang. Artis-artis terkenal juga sudah direkrut untuk menunjang keberhasilan program seni tersebut. Di antaranya Elizabeth Banks, Elton John, Jason Mraz, Josh Groban, Marc Anthony, dan Rashida Jones. Sekian Amerika Kini, saya Leah Johannes untuk VOA Washington.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Dan pendengar, akhirnya sampai juga kita di akhir kebersamaan hari ini, Kamis 29 Mei 2014. Tetapi saya masih tetap tertarik untuk bicara soal tadi yang saya ungkapkan pada awal pertemuan kita tadi. Bagaimana mungkin harga ayam dan jengkol, kabarnya nih sampai ke Amerika, itu naiknya luar biasa. Bahkan katanya hampir mencapai sama dengan harga daging. Jadi ini karena ada orang yang pada nggak menanam lagi pohon jengkol atau justru permintaan yang luar biasa tinggi sehingga orang udah mulai makan jengkol seperti produser saya di sini yang luar biasa sukanya sama makanan satu ini. Jadi kalau Anda punya informasi seperti ini, Anda bisa mengirimkan laporannya atau informasinya barangkali melalui email kami atau situs kami di www.voindonesia.com atau melalui Twitter, melalui Facebook, melalui alat komunikasi apapun. Saya benar-benar pengen tahu nih, penasaran. Kenapa di berbagai kota Indonesia tiba-tiba jengkol hilang dari pasaran dan meningkatkan harga jengkol sampai 55.000 satu kilo katanya. Ampun, pada dulu siapa yang mau makan jengkol coba? Oke, jadi itu saja barangkali akhir kebersamaan kita. Terima kasih Anda sudah menyimak siaran pagi VOA Washington. Atas nama produser Erna Wiyasi dan operator Zainab Abdurrahman, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda pagi ini. Untuk Anda yang tidak sempat mengikuti seluruh acara atau ingin menyimak kembali siaran pagi VOA Washington, Anda bisa menyimaknya melalui situs kami di www.voindonesia.com. Sekali lagi, untuk Anda yang tidak sempat mengikuti seluruh acara atau ingin menyimak kembali beberapa bagian dari siaran pagi kami, Anda bisa mengikutinya di situs VOA di www.voindonesia.com. Jangan lupa informasi soal si jengkol tadi ya. Kita tunggu bersama, terutama produser saya yang pengen betul-betul mencari tahu kenapa jadi tinggi sekali harganya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.